Lere ve tarihi incelemeyi elbette ki devam ettireceği müxtəlif verilişlerde ancak bugünlük bu kadar deyirik. Değerli dostlarımız ve hamlarınızla vidalaşır. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Ve arzumuz budur ki, işgal altında olan bütün torpaqlar azad edilsin. Özellikle müsəlman torpaqları öz həqiqi sahiblərinə geri qaytarılsın. Sağ gönlünüz hoş olsun və Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Güllü Budak verilişini Təbriz radiosunda eşidirsiniz. Mikrofonda Yusif Əzəmi. Təkli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə tanınmış şairə, Azərbaycanın xanım şairlərindən olan Heyran xanımın haqqında sizinlə danışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişimizin hörmətli eksperti Canav Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Salam Canavı Əzəmin, mən sizə hörmətli dinləyicilərinizə. Salam arz edirəm, onlara can sağlığı və könül xoşluğu arz edirəm.
Biz də sizə can sağlığı arz edirik, Cənab Ustad. İcazə versəniz, həmişə olduğu kimi şairdən gözəl bir şeiri oxuyum. Qısa bir məlumatı əziz dinləyicilərə təqdim edək. Ondan sonra sizin təhlillərinizi də, artıq məlumat verməyinizi də tamamilə və çox səmimi qəlbdən eşidəcək. Gözəl bir şeiri Heyran xanımdan dinləyin, əziz dinləyicilərimiz. Seyredin gerdan minaya bakın. Seyredin gerdan minaya bakın. Serimi saldı ne sevdaya bakın. Zülfü müşkini salıp ağrızına gün küsuf eyleyip ol Ağa baxın. Zülf müşkini salıp ağ rizinə, gün küsuf eyləyib ol ağ yaxın. Canalar qavşı tökər kirviyi qan, mərhəba ol oxa, ol yağa baxın. Qəmzəsi qanlar içib məst olub, canalan nərgisi şəhləyə baxın. Bükübən qamətimi dal qılıb, sərv tək ol qədirən ağa baxın. Bükübən qamətimi dal eləyib, sərv tək ol qədirən ağa baxın. Hicri olmaq ruhun heyranı, saldı məcnun kimi səhraya baxın. Heyran xanım 18-ci əsrin axırlarında dümbülü kəngərli xanları ailəsində doğulmuş, Naxçıvanda təhsil almış, ərəb və fars dillərini, klasik Azərbaycan və fars ədəbiyyatını öyrənmişdir. 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya-İran qarşıdurmaları dövründə Bir çox xoylu Naxçıvanlılarla birlikdə onun da ailəsi Naxçıvandan İrana köçürülmüşdür. 19-cu əsrin 60-cı illərində vəfat etmişdir. Füzuli Ədəbi Məktəbinin davamçılarından klasik Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindəndir. Azərbaycan və Fars dillərində əsasən lirik şeirlər yazmışdır. Rudəki İzzəddin Həsənoğlu, Sədi, Hafiz, İmadəddin Nəsimi, Əmir Əli Şir Nəvai, Böyük Füzuli, Qövsi və başqa şairlərə nəzirələr var. Əruzun və Hicavəzinə yaxın bəhrlərində sadə xalq dilində yazmışdır. Bəzi şeirləri şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinə yaxındır. Əsərlərinin üç əl yazması Tehran, Bakı və Tbilisi nüsxələri məlumdur. Bunlardan ən mükəmməli şairənin sifarişi ilə yazılmış Bakı nüsxəsidir. Həmin nüsxə Azərbaycan Respublikası Əl Yazmalar İnstitutunda saxlanılır.
Cənab Ustad Mehrəng, məndən bu qədər məlumat qalanını sizdən eşidirək və yönək. Bunu da əziz dinləyicilərimizə qeyd edim ki, Heyran xanım 80 il bərəkətli ömrü boyunda yeni və qalarğı əsərlər yaradıb və onun divanının 4500 beyt şeiri vardır, yəni 4500 beytdən ibarətdir. Buyurun.
Cənab Əzəmi, buyurduğunuz kimi... Heyran xanım Azərbaycanın qadınlarının içində lap böyük şairlərdən biridir. Bəli. O 4500 beyti də çox qalarqı əsərlər xalq eləyibdir. Siz elə o qəzəli oxuduğunuzda, mən burada əlimdə yaddaş edirdim, o əsrin, 18-19 min əsrin şairləri Azərbaycanda sözlərinin nəhvi, yəni qrameri,
bəli,
fars qramerinə çox yaxındır, onların da tərkiblərindən çox istifadə ediblər. Elə o oxuduğunuz qəzəldə neçə tərkibi mən yaddaş elədim. Nərgisi şəhla, əksi mey, qulü həmra, gülü ariz, qaməti dal, qəddi rəna. Bunlar hamısı farsi tərkiblərdirlər ki, Heyran xanım onlardan istifadə edir.
Və qeyd etdiyimiz kimi Sədədən, Hafizdən olduqca
bəhələnir. Bu, o əsrin səbki istəyli elə bu idi ki, bu cür şeir desinlər. Yəni, ayrı cürə hədəfləri yox idi. Heyran xanımın əvvəl dəfə divanı Təbrizdə çap olubdur.
Bəli.
Bir nusxəyi xəttisi kitabxani milli Təbrizdə vardı indi. Rəhmətli Məhəmməd Ağa Nəxçıvanının məcmuəsi ki, verilibdir Təbrizin kitabxanasına. Orada məhfuzdur. Və əvvəl dəfə də elə rəhmətli Hacı Məhəmməd Ağa Nəxçıvanı Heyran xanımın divanın Təbrizdə çap eləyibdir. Bəli, çox bilməli bir məsələdir. Çün Hacı Məhəmməd Ağa özü də Nəxçıvanlı da əsli. Bunlar da ki, Nəxçıvanda olublar. Bir aralıqlarında bir fikri, ruhi bağlılıqlar varmış. Bəli. Heyran xanım buyurduğunuz kimin öz dində canlığının təsiratın şeirində gətiribdir. O cəngilərdə İranla Rusun qarşı durmağında ərin əldən verib.
Deməli, adaqlısın.
Əldən veribdir. Bir ömr onu gözləyib. O gözləməklərin hasili bu qəzəllərdir. Çox vəfadar nişan verir ki, Azərbaycan qızları, qadınları nə qədər vəfadarı varlar imiş ki, bir ağanın, bir adaxlının əyağına bir ömr əyləşiblər və bu cür yanıqlı-yanıqlı sözlər deyiblər. Deməliyəm ki, Heyran xanım xoyun lap böyük xanəvadələrindən, ailələrindəndir, Dombili xanəvadəsindən. Kəngərli uyu Dombili, çox böyük bir ailədirlər. İran hökumətində bətər yerləri varmış, hətta atası bunun Nəxçıvanda ataları, babaları Nəxçıvan mahallarında hükumətləri olubdur.
Səhv etmirəmsə Nadir Şahla da bəli, bunların yaxın əməkdaşlıqlar.
Bəli. Əslən, Dombulilər hamısı Azərbaycanda bir, bu cür deyim, yuxarı ailədilər. Savadda, yazıda, şeiridə, incə sənətlərdə, hamısında böyük nümunəsi də Heyran xanımdır. Bir qəzələ bundan işarə eləyim.
Bəli.
Doymuram hər nə qədər gözləri və göz tikirəm. Nə gözəldir, mən elə buna baxırdım, görürəm ki, lap elə bizim büyünün türküsüdür. Elə bugün biz burada Təbrizdə nəzür danışıb, Azərbaycanda həmandır, təğyir tapmayıbdır. Neyləyim ki, baxışından eşq camın içirəm. Burada fəqət bunu istəyirəm deyəm ki, düzdür eşq cami bir təşbihdir farsı dilində.
Bəli.
Amma Azərbaycanda da, türkü dilində də bunlar yerinə
düşünmüş.
Bizdə tanınmış tərkiblərdirlər. Da bu cürdür. Biz zəban dilçilikdə bu cür deyirik ki, bir kəlmə ki, bir ayrı dildən varid olur, gəlir, daxil olur.
O dili zənginləşdirir.
Aha. Və o dilə tay, elə o dilinki olur.
Bəli.
O dil ona sahib olubdur.
Bəli.
Heyran xanımın da şeirlərində belə bir sənətlər çox vardır, belə bir təsəllütlər çox vardır. 80 il ömr eləyibdir təqribən.
Bəli.
Heyran xanım bu 80 ildə, əlbəttə bu cür deyim ki, bu 4500 beyt 80 ilə azdır.
Bəli.
Yəni hamısından az olubdur şeir, bəli, amma çox zəngin ağır şeirdirlər, çox dəyərlidirlər. Azərbaycanda ilə tərazının bir kəfəsinə bir Heyran xanım qoşur, o birisi bir gözünə də gələk, məsələn, xanım Pərvin Etisamını qoyaq ki, bunlar ikisi bahəm bərabər gələlər.
Azərbaycanın
da böyük şairlərindəndirlər, bəli.
Çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Güllü Budaq verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Heyran xanımın haqqında danışırıq. Can Ustad Mehrəng, buyurun, eşidirik sizə.
Bəli, Heyran xanımı elə adını çəkdir üstünəm. Deməli, yox ki, Heyran xanımın cuya belədir ki, Heyran xanımın öz adı ayrı bir şeymiş. Bu, şairani təxəllüsüdür, amma bəli. Bir yerdə məlumat ələ gəlmir ki, bunun öz adı nəymiş. Öz adından xəbərimiz yoxdur. Heyran bütün şeirlərinin axirində bunlar Təbrizə gəliblər. Bu cür, mən belə bilirəm, bax, oxuduqlarımdan ki, bunlar Naxçıvanda olublar. Naxçıvandan sonra bir teydat İranlılar oradan İrana köçürülüblər. O
İran-Rusiya
müharibəsindən sonra. Bu ki, onlara İranda o zaman və bu zamanda hətta qalanlarına mühacir deyərlər.
Bəli.
Naxçıvanlı ailələr Təbrizdə çoxdurlar. Elə adları da Naxçıvanı da birinin adını çəkdi. O Hacı Məhəmməd, Hacı Sina Naxçıvanı. Bunlar da belədir. Xoydan əvvəl Naxçıvana, Naxçıvandan Təbrizə köçürüblər. Odur ki, həm Xoyludurlar və həm Naxçıvanlıdırlar və nəhayətdə Təbrizdədirlər.
Çox gözəl. İcazə versəniz, Heyran xanımdan başqa bir gözəl bəli, buyurun, şiiri əziz dinləyicilərimizə təqdim edin. Boyun sərv-i səhi, zülfün müənbər, cəmalın yusuf-i kənanə bənzər. Qaşın aşıqların qəstinə güya, xəm olmuş tiğ-i sərəfşanə bənzər. Açanda gözlərin ağlır bu canı, yatanda fitnə-i dövranə bənzər. Baxanda naz ilə tir nigahın, könüldə xəncər bürranə bənzər. Dilin bülbül, saçın sünbül, üzün gül, kəc olmuş kirpiyin peykanə bənzər. Məhir ruxsarı nə yur behişti, gülüstanda gül xəndanə bənzər. Vurub bağdı səbə zülfün dağıtmış, gülüzdə dəstə reyhanə bənzər. لبلال شفا بخشن عزیزم به اینت چشمه حیوان بنزر خالن هندو صفت کنج لبنده اترمش تختاره سلطان بنزر سنن کویونده آشقلر فقانو چمنده بلبل خوشخانه بنزر Gözüm yaşı firagından üzümə, sərasər lü-lü-i qəltanə bənzər. Əgərçi aşıqın çoxdur, və likən, inanma heç biri heyranə bənzər. Thank you. Ustad Mehrəng, çox az vaxtımızdan qalır. Heyran xanımdan çox gözəl bir qitə.
Bəli, çox gözəl, gözəlli də oxudunuz. Onun qafiyəsi çox əziz nəzərə gəlir. O da kəlməyə bənzərdir. Bilirsiniz, cənab-ı əzəmi, çünki siz özü şeirdə də əliz vardı. Bəzi kəlmələri qafiyədə gətirmək çox çətindir. Çünki gərək o qabaqçı kəlmələri, cümlələri ondan mütənasib eləmək. Odur ki, bəzi kəlmələri, məsələn, bənzər kəlməsi çox-çox çətindir. Amma Heyran xanım bu qəzəldə çox gözəl onun öhdəsindən çıxıbdır və siz oxuduqca həm özünüz və həm mən elə burada ləzzət aparırdıq bu gözəl qəzəldən.
Çox sağ olun, vaxtımız da artıq tükənib. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk, can ustad Mehrəng. Siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti Güllü Budaq verilişi bu qədər. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغابرين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار
Hörmətli nəcələr, xoş gördük sizi Quran nağılları proqramında. Əzizlər, öncəki Quran nağılları verilişlərində dedik ki, Quran nağıllarında bir neçə xüsusiyyət var ki, əsasən və təkidən onlara işarə olunur. Bugünkü proqramımızda da söhbətlərimizin ardını tutub verilişimizi davam etdirəcəyik. Thank you. Quran nağıllarında təkid olunur ki, müteal pərverdikar nəhayətdə öz peyqəmbərlərinə yardım göstərir və onun və
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. Və elə həmin hədəfdən asılı olaraq, bütün ənbiya nağılları onları təksib edənlərin həlakəti ilə sona çatır və nağıllar hamısı həmin formada bitir. Bununla da Ənkəbut surəsinin 14 və 15-ci ayəsində oxuyuruq. Biz Nuhu öz qövmünə peyqəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Enkebut suresinin diğer bir ayesinde de hemen enbiyanı tekzip edenlerin akıbeti hakkında bir dersler var. Beleyse Enkebut suresinin 24. ayesinde gelip, gövmünün cevabı ise ancak ya onu öldürün ya da yandırın demeler oldu. Lakin Allah onu oddan korudu. Doğrudan da bunda müminler için mənimsəməli bir ibret vardır. Peygamberleri təksib edənlər üçün Ənkəbut surəsinin 40-cı ayəsində də gəlib, biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Kimisini qorxunc səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləriylə özləri özlərinə zülm edirdilər.
Fəkullən əxadna bizənbi Fəminhum mən əvsəlnə aləyhi həsibə وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Bəli dostlar, və həqiqətən də bu təksib edənlər üçün yaxşı bir ortaq yekundur. Quran-ı Kerimdə qeyd olan nağılların digər bir məqsədi müjdələr və qorxutmaların təsdiq edilməsidir. Və habelə həmin təsdiqin həqiqi nişanələrindən də gəlibdir. Mübarəkə Hicr surəsinin 49-dan 53-cü ayələrində oxuyuruq, qullarına xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhmliyəm. Əzabım isə ağrılı, acılı əzabdır.
Nəbbi əibədi ənni ənəl qafurur rəximu və ənə qəzəlünə qalu بغلام عليم
onlara İbrahim'in qonaqları barəsində xəbər ver. O zaman onlar İbrahim'in yanına gəlib salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik, dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik, dedilər. Və elə bu nağılda rəhmət aşkar olur. Elə Hicr surəsinin 61-dən 66-cı ayəsində isə rəhmət haqda gəlib, elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onlar şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
Bu nağılda Lut'a qarşı rəhmət və həlak olmuş qövminə qarşı dərdli əzab aşkar olur. Quran nağıllarının digər məqsədlərindən Pərvərdigarın peyğəmbərlərə və elçilərinə verdiyi nemətlərin bəyanıdır. Misal olaraq, Süleyman, Davud, Əyyub, İbrahim, Məryəm, İsa, Zəkəriya, Yunis və Musa nağıllarında Pərvərdigar nemətlərini elçilərinə bağışlayır və bu nemətin bəyanı əsas məqsəd. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü Quran nağılları verilişini dinlədiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə söhbətlərimizi Quran nağıllarının Quranda qeyd olunması hədəfi haqda davam etdirəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Azərbaycanda saat 19:00 danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Agentlik nəzarətində olan nüvə obyektlərinə qarşı hücum nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını alınması sisteminə açıq şəkildə təcavüzdür. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyi deyib. İran-İsrail rejiminin 12 günlük hərbi təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına yeni məktub ünvanladı. Ordunun Ali Baş Komandanı elan etdi, biz İran torpağının bir qarışının da ondan ayrılmasına icazə verməyəcəyik. PKK rəsmi surətdə silahını yerə qoymağa başlayıb. Bir daha salam, xoş gəldik, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 19 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Agentlik nəzarətində olan nüvə obyektlərinə qarşı hücum nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması sisteminə açıq şəkildə təcavüzdür. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bildirdi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olan nüvə obyektlərinə qarşı hücum və qərb ölkələrinin bu məsələdə səssiz qalması təkcə beynəlxalq qanunların pozulması deyil, eləcə də nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına dair qlobal sistemə qarşı açıq bir hücumdur. Seyid Abbas İraqçı Fransanın Le Monde qəzetinə verdiyi müsahibəsində Donald Trump'ın 13-25 iyun tarixləri arasında İsrail və ABŞ-nin birgə hücumları nəticəsində İranın nüvə proqramının məhv edildiyi iddiasına münasibət bildirərkən deyil. Xalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi bu proqramın sadəcə bir neçə ay təxirə düşdüyünü açıqlayıb. ABŞ tərəfindən BAEA nəzarətində olan nüvə obyektlərimizə qarşı hücum nəticəsində ciddi zərərlər dəyib və biz hazırda bu zərərlərin qiymətləndirilməsi ilə məşğuluq. İran bu hücumla bağlı kompensasiya tələb etmək hüququna malikdir. Bir ölkənin sülh məramlı nüvə proqramının tamamilə məhv edildiyini iddia etmək və ya onu dayandırmağa çağırmaq enerji, tip, əczacılıq və kət təsərrüfat sahəsində ehtiyacları qarşılamaq məqsəd daşıyan proqramı ciddi bir hesablamada səhvidir. O, əlavə edib, bu proqram daim Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında olub və bütün fəaliyyətlər beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həyata keçirilir. Təkcə bir neçə bina və avadanlıqdan ibarət deyil, bu elmi zirvəyə çatma bacarmış bir xalqın iradəsidir və bu iradə məhv edilə bilməz. Nazir vurğulayıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatları dəfələrlə təsdiqləyir ki, İranın sülhməramlı nüvə proqramında hərbi fəaliyyətə yönəlik heç bir yayılma olmayıb. İraqçı deyib, əsas məsələ budur ki, nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması rejiminə böyük bir zərbə vurulub. BAEA-nın nəzarətində olan obyektlərə qarşı hücum və qərb ölkələrinin səssizliyi beynəlxalq qanunların pozulması ilə yanaşı qlobal nüvə yayılmasının qarşısının alınması sisteminə açıq təcavüzdür. Nazir ABŞ-nin bombardımanlarından sonra İranın bu ölkə ilə danışıq. Diplomatiya iki tərəfli bir yoldur və ABŞ danışıqlar prosesini özü yarımçıq qoyaraq hərbi hücum yolunu seçdi. Buna görə də məsuliyyətinin qəbul olunması və davranışının dəyişdiyinə dair aydın işarələr olması vacibdir. Gələcək danışıqlar zamanı ABŞ-nin hərbi hücum etməyəcəyinə dair təminat verilməlidir. İran-İsrail rejiminin 12 günlük hərbi təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına yeni məktub ünvanlayıb. İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi İsrail rejiminin geniş miqyaslı və əsassız hərbi təcavüzü nəticəsində 1100 günahsız vətəndaşın şəhid olması və 5700-dən çox insanın yaralanması ilə bağlı zərərlərin təfərrüatlarını əks etdirən yenilənmiş hesabatı bu MT Baş Katibinə və Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Əmir Səid İravani yerli vaxtla cümə axşamı günü bu MT Baş Katibi və Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda yazıb. 2025-ci il iyunun 13-də sübh saatlarında İran ailələri dinc şəraitdə yaşadıqları bir vaxtda İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və bəzi qərb ölkələri hərbi kəşfiyyat və siyasi dəstəklərinə arxılanaraq İran İslam Respublikasının yaşayış məntəqələrinə, mülkü infrastrukturuna və sülh məramlı nüvə obyektlərinə koordinasiyalı hava, raket və PUA hücumlarına başladı. O, qeyri-dəqiq və qanunsuz hücumlar nəticəsində 1100 günahsız insan, o cümlədən 132 qadın və 45 uşaq şəhid oldu, 5700-dən çox şəxsi də yaralandı. İravan əlavə edib, bu dəhşətli cinayətlər BMT nizamnaməsi, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq, o cümlədən Cenevra konvensiyaları və beynəlxalq insan haqları sənədləri, o cümlədən Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi, mülkü və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq paketin açıq-aşkar pozuntusudur. ABŞ tərəfindən 2025-ci il iyunun 22-sində həyata keçirilən sonrakı hərbi təcavüz bu pozuntuların miqyasını daha da genişləndirdi. Yaşayış məntəqələrinin, xəstəxanaların, tibb mərkəzlərinin, təcili yardım maşınlarının, mülkü şəxslərin, enerji infrastrukturunun, alimlərin və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olan sülh məramlı nüvə obyektlərinin qəsdən hədəf alınması beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Belə əməllər müharibə cinayətləri, təcavüz cinayəti və insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. O, sonda deyib, əlavə olunmuş hesabat İranlı mülkü şəxslərin, xüsusilə də qadın və uşaqların yaşadıqları iztirab və ağrıların yalnız bir hissəsini əks etdirir. Beynəlxalq hüququn qorunmasının və bu cür dəhşətli cinayətlərin səbəbkarlarının toxunulmazlığına təcili son qoyulmasının vacib olduğuna təkid edilib. Bəqayı elan etdi, həqiqət sanksiya ilə yatırılmayacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Fələstində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçinin ABŞ tərəfindən sanksiya edilməsinə rəqsə verib, vurguladı ki, o həqiqəti bəyan və soyqırım qəsbkarlığı və apartheid qarşısında müqamət etdiyinə görə sanksiya olunub, amma həqiqəti sanksiya ilə yatırmaq olmaz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayı X platformasında Fələstindəki insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçini himayə istiqamətində belə yazıb. Həqiqəti sanksiya ilə yatırmaq olmaz. İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqlarının vəziyyəti üzrə məruzəçi xanım Francesca Albanese həqiqəti bəyan və soyqırım, qəsbkarlıq və apartheid qarşısında müqavimət etdiyinə görə sanksiya olunur və quldurluq alır. Bu sanksiya ilə bir zamanda hərbi cinayətkar kimi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən təqib olunan Benjamin Netanyahu Vaşinqtonda qarşılanır deyən Bəqayı vurguladı. Siz açıq-aşkar və hər tərəfli ikiyüzlülük nümayiş etdirirsiniz və dünya buna tamaşa edir. ABŞ dövlətkar Marco Rubio bildirib ki, bu MT-nin Fələstin məsələləri üzrə xüsusi məruzəçisi Francesca Albanese İsrailin Qəzzaya qarşı müharibəsi barədə tədqiqat apardığı üçün sanksiya ediləcək. Ordunun Ali Baş Komandanı elan etdi, biz İran torpağının bir qarışının da ondan ayrılmasına icazə verməyəcəyik. İran İslam Respublikası ordusunun Ali Baş Komandanı deyir, biz 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə göstərdik ki, heç vaxt İran torpağının bir qarışının da ondan ayrılmasına icazə verməyəcək. Pars Today-in İrna Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi xəbərə görə, İran İslam Respublikası ordusunun Ali Baş Komandanı General Mayor Əmir Hatəmi, ordunun əlaqələndirici mavini kontr-admiral Həbibullah Səyyari və ordunun hərbi hava qüvvələrinin komandanı Brigada Generalı Həmid Vahidi ilə cümə günü şəhid ləşkəri bazasının müxtəlif hissələrini ziyarət ediblər. Bölmənin döyüş qabiliyyətləri ilə tanış olublar. General-Mayor Hatəmi bu bazanın pilotları ilə görüşündə ordunun vəzifəsinin, İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və sistemini qorumağa haqlı və məsuliyyətli olduğuna təkid edib bildirdi. Bizim ərazi bütövlüyümüzü qorumağın əsas aspekti İran İslam Respublikasının müqəddəs sistemini qoruyub saxlamaqdır. İran İslam Respublikası ordusunun Ali Başkomandanı İran İslam Respublikası ordusunun öz missiyasını bütün gücü ilə davam etdirəcəyini vurgulayaraq deyib, biz 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə göstərdik ki, heç vaxt İran torpağının bir qarış belə ondan ayrılmasına icazə verməyəcək. İngiltərə parlamentinin təhlükəsizlik ittihamına İranın qəti cavab olub. İran İslam Respublikasının Londondakı səfirliyi Britaniya parlamentinin Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Komitəsinin yeni hesabatını qərəzli, siyasi və əsassız adlandırıb və irəli sürülən iddiaları qəti şəkildə rədd etməklə yanaşı, bunu diplomatik prinsiplərə zidd olan gərginlik yaradan bir hərəkət kimi dəyərləndirib. Avropa İttifaqı Çin və Rusiya arasında əməkdaşlığın genişlənməsindən narahatdır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa Parlamentində açıq və görünməmiş çıxışında xəbərdarlıq etdi ki, Çin Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü pisləməkdən imtina edərsə, Brüssel və Pekin arasında münasibətlər görünməmiş böhranla üzləşəcək. Avropa Komissiyasının sədri Çini de facto Rusiyanın müharibə iqtisadiyyatını aktivləşdirməkdə ittiham edib və belə davranışının davam etdirilməsinin Çinlə münasibətlərin gələcəyini təhdid etdiyini açıqlayıb. Avropa İttifaqının yüksək rütbəli rəsmisinin qalığı bir neçə həftə əvvəl Xi Jinping və Vladimir Putinin Moskvada strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsi və ikitərəfli ticarətin genişləndirilməsini vurguladıqları şəraitdə baş vermişdir. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili bu xəbərlər bulletinin sonunda siyasi icmalımız da olacaq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. PKK rəsmi surətdə silahını yerə qoymağa başlayıb. İnformasiya mənbələri xəbər verdilər. Kürdistan Fəhli Partiyası PKK-nın hərbi qolunun qüvvələri bir mərasim ilə rəsmi şəkildə öz silahlarını təhvil verməyə başlayıblar. Əl-Məyadin müxbiri xəbər verdi ki, az öncə PKK üzvlərinin iş qrupu rəsmi bir mərasimlə öz silahlarını təhvil vermə prosesinə başlayıb. Deyilənlərə görə mərasim Türkiyədən olan heyət də daxil olmaqla bir neçə heyətin iştirakı ilə İraqın Süleymaniyə vilayətdəki Cəsnəy mağarasında keçilib. İki gün bundan qabaq PKK sədri Abdullah Öcalan bir video müraciətində demişdi ki, könüllü surətdə silahlı mübarizələrə son qoyduq. O vurguladı, çevik real adımlarla silahı yerə qoymaq üçün münasib yolları müəyyən edəcək. PKK-nın 75 yaşlı sədri Abdullah Öcalan 1999-cu ildə Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs olunub. O zamandan bəri o, İstanbulun cənubundakı İmralı adasında yerləşən həbsxanada ömürlük həbs cəzasını çəkməkdədir. Bundan öncə Türkiyənin siyasi rəhbərləri PKK-nın Türkiyə hökuməti ilə ehtimal olunan sazişindən xəbər vermişdilər. Belə ki, Türkiyə Milli Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçılı sözü gedən qrupun qiyamının başa çatmasının elan olunması qarşılığında Öcalanın ömürlük həbs cəzası. Bəli, hörmətli dinləyicilər, xəbərlərdə elan etdiyimiz kimi Avropa İttifaqı Çin və Rusiya arasında əməkdaşlıqların genişlənməsindən narahatdır. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropa Parlamentində açıq və misli görünməmiş çıxışında xəbərdarlıq etdi ki, Çin Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü pisləməkdən imtina etsə, Brüssel və Pekin arasında münasibətlər misli görünməmiş həddə böhranla üzləşəcək. Avropa Komissiyasının sədri Çini de facto Rusiyanın müharibə iqtisadiyyatını aktivləşdirməkdə ittiham edib və belə davranışın davam etdirilməsinin Çinlə münasibətlərin gələcəyini təhdid etdiyini vurğuladı. Avropa İttifaqının bu yüksək rütbəli rəsmisinin xəbərdarlığı bir neçə həftə əvvəl Xi Jinping və Vladimir Putinin Moskvada strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi və iki tərəfli ticarətin genişləndirilməsini vurğuladıqları şəraitdə baş verib. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyinin anti-Rusiya siyasətinə meydan oxumağa bərabər olan əməkdaşlıq deməkdir. Analitiklərin fikrincə, Pekin strateji, iqtisadi və geosiyasi səbəblərə görə Moskva ilə sabit və getdikcə daha sıx əlaqələr qurmağa çalışır. Beynəlxalq münasibətlər üzrə Carnegie fonduna görə Çin Rusiyanı təkcə strateji tərəfdaş kimi deyil, həm də beynəlxalq sistemdə qərb hegemonluğunu qırmaq üçün bir vasitə kimi görür. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun Avropalı müttəfiqlərinin Pekinə qarşı təzyiqi artdıqca Pekinin Rusiya ilə qərbə qarşı vahid cəbhə yaratmaq üçün daha güclü stimulu olacaq. Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi Keysis hesabatında qeyd edir ki, Çin üçün Rusiya təkcə mühüm strateji enerji mənbəyi deyil, həm də qlobal məqsədləri üçün geosiyası sürətləndirəcidir. Çin nə vaxt qərbə təzyiq etməyi istəsə, Kremlə yaxınlıq təsirli olur. Çinin nöqtəyi nəzərindən Rusiya ilə əməkdaşlığın bir neçə aspekti var. Birincisi, bu enerji resurslarına təhlükəsiz çıxışdır. Rusiya hazırda Çinin əsas xam neft və qaz təchizatlarından biridir. Qərbin sanksiyaları fonunda Pekin Rusiyanın enerji resurslarını güzəştirli qiymətlərlə alır. Çinin Rusiya ilə geniş əməkdaşlığının ikinci səbəbi texnologi və hərbi əməkdaşlıqdır. Qərb Çindən bəzi qabaqcıl texnologiyalardan məhrum olsa da, Moskva potensial silah və spesifik texnologiyalar mənbəyi olaraq qalır. Üçüncüsü, mövcud olanı əvəz edən qlobal nizamın yaradılmasıdır. Həm Pekin, həm də Moskva Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökmranlığı olmayan beynəlxalq nizamın olmasını tələb edir. Birgə bəyanatlarda qlobal sistemin çox qütbüləşməsi dəfələrlə qeyd olunur. Çin-Rusiya əlaqələrinin genişlənməsinin dördüncü səbəbi BRICS, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi çox tərəfli qurumlarda koordinasiyadır.